Bine ați venit la podcastul de filozofie, eu sunt Octav Eugen Popa. Vremea trece, vremea vine, încep războaie, încep și se termină pandemii. Noi ne facem treaba cu proiectul nostru de dezțelenire și dezbârligare și deslușire a istoriei filozofiei. Pare un proiect mare, pare un proiect înfricoșător, dar... Cu două sezoane de filozofie în spate, sezoane reușite, dacă mi se va permite această autoperiere, nimic nu ne mai înspăimântă. Astăzi vreau să vă vorbesc despre nașterea liberalismului. Am vrut inițial să fac un episod despre John Locke și următorul episod va fi despre John Locke, dar mi-am dat seama că n-am ce-mi trebuie, mi-am dat seama că trebuie să mă opresc, să fac tot felul de pauze istorice sau pauze semantice. Și mi-am dat seama că n-am podiumul, n-am cortina, n-am scaunele, n-am recuzita, n-am nimic. Așa că astăzi voi încerca să pun la oaltă toate acestea pentru a înțelege apariția liberalismului pe scena politică, dar și pe scena filozofică. După care, cu această bază, ne putem întoarce către John Locke și putem înțelege mult mai bine ce a vrut acest nene să zică. Când spun liberalism, nu mă refer neapărat la, hai să zicem, ideologia liberală așa cum o știm astăzi, la programul de partid al Partidului Național Liberal și nici nu mă refer la tot felul de mini-ideologii pe care le vedem astăzi, susținute de tineri cu părul mai mult sau mai puțin mov. Toate acestea sunt minunate și respectabile, dar acestea sunt ramificații, cele mai recente ramificații ale unei tradiții foarte vechi. Aș vrea deci să încercăm să înțelegem această tradiție înainte de a ne apleca către variantele ei moderne. După cum vom vedea, liberalismul apare ca răspuns la monarhia, la diferitele forme de monarhie absolutistă, apare ca răspuns la acel l'état c'est moi, statul sunt eu, a lui Ludovic al XIV-lea, un crez în care da over the rainbow do not disturb, bun, pa. Un crez în care, un crez absolutist, da, în care începeau să creadă, un crez în care începeau să creadă, anyway, majoritatea monarhilor din Europa, iar liberalismul apare ca reacție revoluționară pe aici pe acolo, reacție împotriva acestui acestei transformări a monarhiei în monarhie absolutistă. Iată deci o primă diferență, liberalismul apare nu ca ideologie a individului, individualismul va juca un rol foarte important, ci apare ca răspuns la întrebarea care trebuie să fie relația dintre monarh și stat, care trebuie să fie relația, în ultimă instanță, dintre monarh și parlament. Pentru a înțelege această tranziție vreau să împart episodul în două. În prima parte vom face un pic de istorie politică, vom vedea, ne vom uita asupra situației în care are loc această mișcare revoluționară pentru prima dată și aceasta este dinastia Tudorilor și a Stuarților în Anglia secolului al XVII-lea. Iar a doua parte va fi mai degrabă concentrată pe problema semantică a, dacă vreți, istoriei termenului de liberalism, care trebuie trasată până în Imperiul Roman, căci de acolo vorbim pentru prima dată de cetățeni liberi. Deci acolo sunt originile ideii de liberalism. Deci prima parte va fi un fel de flashback de istorie politică, după care a doua parte va fi un flashback de istorie a ideilor. Acest podcast există și continuă să existe datorită unor oameni care îl împing de la spate și îl susțin pe o platformă care se numește Patreon. Dacă vreți să ne căsătorim pe acea platformă pentru 2 euro pe lună sau mai mult, puteți intra pe www.patreon.com/octavpopa. Dacă nu sunteți gata încă de un așa commitment, e ok, puteți da un like sau un share paginii noastre de Facebook sau ne puteți urmări, vă puteți abona la canalul de YouTube unde apar nu doar episoadele video, ci și tot felul de videoclipuri mai mici, fragmente din ce în ce mai simpatice. Și acum, întrebarea care probabil este pe buzele tuturor, ce naiba e cu muzica asta pe fundal? Ce ascultăm este o operă numită Water Music a lui Handel, care Handel nu era încă, dar avea să devină un fel de compozitor național al Regatului Unit. Povestea e că în 1717 regele George I a cerut ceea ce se pare că era fița supremă la acea vreme, echivalentul venirii lui Salam la nunta fiicei tale, cam așa, ca să înțelegeți despre ce e vorba, și anume un concert pe apă. Deci Handel și cu George într-o barcă, orchestra în altă barcă, ăștia la pupa, ăia la prora, și au cântat diferitele suite care constituie Water Music, și asta ascultăm acum. Vă dați seama spre deliciul nobiliar și princiar al celor prezenți. Dar stai așa. Wow. Ce caută doi nemți în acest episod cheie din istoria Regatului Unit? Căci George the First, nu era George the First, era Georg Friedrich, Hertog Georg Ludwig von Braunschweig-Lüneburg. Asta era numele lui. Iar Handel, nu era, mă rog, Handel, hai să zic că deja oricum nu, dar dacă zici Handel, Handel nu era Handel ca la ușă, ci era Georg Friedrich Handel. Întrebarea este deci, ce caută doi nemți, cei mai de seamă masculi ai acestui regat? Pentru a explica ce caută Georg în panteonul muzical al Angliei și ce caută celălalt Georg pe tronul Angliei, ne vom muta pe fotoliul istoric și vom spune povestea transformării monarhiei engleze în monarhie constituțională. Bine ați venit pe fotoliul istoriei, deși tehnic vorbind eu sunt pe fotoliul istoriei, nu voi. Bine ați venit în fața fotoliului istoriei, dacă ar fi să fim foarte preciși. M-am decis să scriu această parte și să o citesc ca pe o poveste. Întâi pentru că sunt foarte multe date și foarte multe nume pe care nu vreau să le rețin și nici nu vreau să le greșesc. Și apoi pentru că îmi place acest fotoliu. A fost odată ca niciodată un regat mare și frumos pe nume Anglia. În fruntea acestui regat se afla, începând cu 1509, un rege puternic, înalt și foarte vânjos, Henry al VIII-lea. Nimeni nu se așteptase ca Henry să ajungă pe tronul acestui mare și frumos regat, dar nici nu era cine știe ce surpriză. La vremea respectivă, copiii mureau în chinuri groaznice dintr-o răceală, iar fratele mai mare al lui Henry, Arthur, a murit, ba bine că nu, la doar 15 ani, în chinuri groaznice dintr-o răceală. Hashtag stay safe. Ajuns așadar în mod neașteptat pe tron, Henry a făcut cam ce a făcut Danemarca în 92 la Euro, când nici nu trebuia să se califice, dar i-a luat locul Iugoslaviei, s-au întors ăștia mahmuri din vacanță și au câștigat campionatul european. Henry al VIII-lea, din monarh improbabil, devine imaginea clasică a regelui de drept divin și, de fapt, punctul culminant al monarhiei britanice. De aici încolo, lucrurile aveau să se cacarisească. Căci toate erau bune și frumoase în regatul marelui nostru Henry, adică, literalmente, toate femeile îi se păreau bune și frumoase lui Henry, dar acesta face ce face și nu reușește să facă un băiețel cu prima lui soție, care este Catherine, care este fosta soție a decedatului lui frate. Bineînțeles, la acea vreme, dacă regele de drept divin nu făcea un băiețel, era vina reginei. Așa că Henry al nostru a bătut regatul în lung și în lat și și-a găsit o altă soție în tocmai anturajul primei soții, una din doamnele de onoare, de fapt, ale primei soții, Anne Boleyn. Pentru a se însura cu Anne Boleyn, Henry a trebuit să se rupă de Biserica Catolică și, de fapt, să inventeze o nouă biserică, destul de catolică în continuare, Biserica Anglicană. Anne Boleyn a sfârșit prin a fi decapitată și a fi urmată de Jane Seymour și, în sfârșit, aceasta îi dă naștere unui băiat, singurul băiat, Edward, pe care avea să îl și numească drept moștenitor la moartea sa și să devină Edward al VI-lea. Astfel, aventurile carnale ale lui Henry se încheie, aba nu stai, acesta a mai avut încă 3 neveste după nașterea lui Edward, ceea ce sugerează că lipsa moștenitorului de sex masculin nu era neapărat cauza principală a eșecurilor acestor căznicii. Henry, cum ar veni, îl pune pe împărat în neastâmpărat. Aș vrea să fac o scurtă paranteză. După primele 2 căsătorii, deci după căsătoria cu Catherine și Anne Boleyn, Henry scrie un poem celebru despre primele 2 neveste, da? Care a servit drept inspirație pentru multe piese și cântece mai târziu. Este un poem codat. Catherine este Corina, iar Anne Boleyn, din motive necunoscute, este Marina. Iar acesta a fost pus pe muzică, asta vreau să ascultăm împreună, a fost pus pe muzică la noi de către artiști foarte cunoscuți. Și acum aș vrea să ascultăm împreună această variantă și să ne gândim la contextul istoric de secol 17, de unde se inspiră artiștii noștri. Hai să vedem.
Să trăiesc, să am bani la mine și să-i cheltuiesc. Tu vagabond și place să trăiesc, să am bani la mine și să-i cheltuiesc. Adio Corina, adio Marina, ce v-am păcălit că nu v-am iubit. Adio Corina, adio Marina, ce v-am păcălit că nu v-am iubit.
Elvis, domne, cultură. Bun. Ce drag. Mai facem ceva? Haideți. Unde rămăsesem? Deci, moare Henry, da? Și pretendenta la tron era Mary. Mary fiind extraordinar de catolică. Aici eram. Însă, vai, vai, Edward nu ajunge să domnească, propriu zis. Edward fiind singurul fiu al lui Henry, da? Edward nu ajunge să domnească propriu zis, căci moare la vârsta de 15 ani de complicații pulmonare după o, surpriză, răceală. Următoarea pretendentă era Mary, fiica lui Henry din căsătoria cu Catherine of Aragon, țineți minte, fosta lui Fraxu. Dar problema era că nimeni nu voia să vadă o regină catolică pe tronul Angliei protestante, iar Mary era super catolică. Și în plus, devenise soția regelui Spaniei, Felipe, și ăla alt catolic înrăit. Pe cât i-a persecutat Felipe pe protestanți în Spania, înzecit i-a persecutat Mary pe protestanți în Anglia. De aici, dragii moșului, porecla de Bloody Mary. Da, da, acea Bloody Mary. Din fericire, domnia lui am pierdut total. Așa, din fericire, domnia lui Mary se încheie după numai 5 ani, iar următoarea pe linie este altă fiică dintr-o căsătorie de-a fostului nostru rege mare și vânjos, și anume Elizabeth the First, Elizabeta I. Aici lucrurile se calmează în sfârșit, războaiele încetează, domnește o oarecare pace și un oarecare spirit de toleranță. Elizabeth, ea însăși protestantă, domnește timp de 45 de ani. The Elizabethan era este o perioadă de progres economic, era elisabetană este o perioadă de progres economic, social și tehnologic în minunatul nostru regat. Dar vai, vai, vai! Elizabeth este nu degeaba cunoscută drept The Virgin Queen, căci aceasta refuză să se mărite și deci rămâne ultimul monarh englez din casa Tudor. Ceea ce a tot încercat Henry Mare și Vânjos să prevină, avea deci să se întâmple după numai o generație. La moartea ei, în 1603, ajunge pe tron James I al Scoției din casa Stuart. Domnia lui de 22 de ani, așa numita perioadă iacobină, marchează o creștere a tensiunilor pe jumătate religioase, pe jumătate politice, dintre parlament și monarh. Dacă ne uităm pe calendar, suntem de fapt imediat înaintea izbucnirii războiului de 30 de ani, cel mai mare război cu instafiltrul religios din acea perioadă. Dar în vreme ce Elizabeth a fost o conducătoare abilă, care înțelegea valoarea compromisului, James este destul de radical și destul de încăpățânat și ajunge chiar să dizolve parlamentul. În 1625, James lasă un regat în continuare mare și frumos, dar divizat și clocotind de tensiuni protestantiste și anti-absolutiste. Mulțumesc mult, tătucă, avea să-i zică noul rege al regatului, fiul lui Charles The First. În 1625 moare deci James the First și lasă regatul lui Charles the First, Carol I. Charles este și el super catolic. Atât de catolic încât se însoară cu fiica și mai catolică a regelui Franței, Henrietta Maria. Cu mărul nu cade departe de pom, Charles intră și el în conflict cu parlamentul. Acest conflict avea tente religioase, desigur, însă avea ca temă principală încercarea constantă a parlamentului de a limita puterea regelui. De ce? De pildă prin celebra petiție a dreptului, Petition of Right, care limita capacitatea regelui de a percepe taxe, una din puterile lui principale, și de a aresta willy-nilly când și cum și pe cine vrea. Un an mai târziu, Charles ignoră petiția dreptului, dizolvă parlamentul și bagă și câțiva dintre parlamentari la pârnaie ca să știe o treabă. Timp de 12 ani, Charles domnește singurel, până când în 1640 se declanșează un conflict militar cu Scoția, deși Stuart, da, era de origine scoțiană. Când vine vorba de război, poate să fie regele cât o fi el de rege, bani tot de la populație stoarce, așa că Charles acceptă să convoace din nou parlamentul în speranța unor fonduri. Atâta doar că parlamentul nu mai avea niciun chef să-i dea bani unui despot cu figuri absolutiste cum era Charles. Când realizează cum stă treaba, Charles dizolvă iar parlamentul și scrie: armata are mari nevoi și nu-i cu nimic aprovizionată. Cavaleria noastră e lipsită de curaj. Țara, de la Berwick la York, este în puterea scoțienilor. Pretutinde numai spaimă, dispariția generală a dragostei față de rege. Ah, poor puppy. Într-un cuvânt, mă lupt singur cu atâtea necazuri fără niciun ajutor. Fie ca Domnul, în mărinimia sa, să mă salveze de la cea mai mare nenorocire a vieții mele. Nu ne rămâne decât să concludem că Domnul, în mărinimia sa, era în vacanță în Grecia sau ceva, pentru că numai de salvat nu l-a salvat, ci la opusul lui salvat. Întâi, Charles n-a avut de ales și a decis să convoace un nou parlament. De data asta însă, parlamentul nu mai era doar reformist sau progresist, era de-a dreptul revoluționar. lucrurile degenerează, încep să se formeze armate. Susținătorii lui Charles, cavalerii, se pregătesc de luptă împotriva capetelor rotunde, roundheads, așa cum erau cunoscuți susținătorii parlamentului. Războiul civil devine inevitabil în regatul nostru drag. Din acest război civil apare figura lui Oliver Cromwell, care organizează organizează o armată formidabilă, formată din puritani foarte pioși, așa numita The New Model Army. Cu așa armată, Cromwell nu doar câștigă primul război civil englez în numele Parlamentului, dar ajunge chiar el însuși în fruntea statului, drept Lord Protector. Acest Lord Protector este un eufemism pentru dictator, căci Cromwell ajunge mai târziu chiar el la un moment dat să dizolve Parlamentul și să conducă singur. Se instaurează deci o dictatură militară. Singura întrebare care mai rămăsese era ce să facem cu regele, care a încercat să fugă la un moment dat, dar a fost prins într-un castel din afara Londrei. Cromwell, care era acum în fruntea unui parlament epurat în care nu mai erau decât pretenari de-a lui, o pune jap-jap de un proces artificial și îl decapitează pe Charles la 20 ianuarie 1649. Se pare că ultimele vorbe lui Charles au fost:
Let me tell you something.
Glumesc. Acesta a continuat să murmure crezul antiliberal care l-a adus pe eșafod. Ultimele vorbe au fost: un supus și un suveran sunt ființe în mod evident diferite. Probabil că lucrurile ar fi degenerat înspre un nou război civil, de data aceasta între nobilime și noul dictator Oliver Cromwell, însă acesta moare în 1658. Sătui de războaie civile și internaționale pe de-o parte și de dictatură puritană de cealaltă parte, toată lumea cade de acord să restaureze monarhia. În 1660 este invitat să preia tronul Carol al II-lea, Charles II, fiul celui pe care Cromwell îl decapitase cu 10 ani în urmă. Societatea engleză respiră de fapt ușurată atunci când Carol al II-lea se va dovedi a fi un prinț pompos și languros, ca toți Stuarții, căci oamenii se săturaseră de dictatura militară puritană a lui Cromwell. Dar vai, 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 here we go again. Carol al II-lea e catolic, trup și suflet. Chiar dacă la începutul domniei acceptă, scrâșnind din dinți, legi care par să întărească poziția bisericii protestante anglicane. Mai târziu, acesta încearcă să promulge legi care să-i avantajeze pe catolici, însă Parlamentul i-a propus în schimb să ia aceste legi, să le facă sul așa și să și le bage fix în, încet, încet, poporului. A început să-i se cam ia de Charles al II-lea, The Merry Monarch, cu ale lui nenumărate ceasuri, era obsedat de ceasuri, cum avea să fie și, cum îl cheamă, Ludovic al XIV-lea, și ale lui nenumărate amante care aveau să-i dea 12 copii ilegitimi. Charles al II-lea făcea copii mai des decât face povestitorul vostru episoade de podcast. Marea ciumă din 1665 nu a făcut decât să pună sare pe rană, iar marele incendiu al Londrei din 1666 a înrăutățit până la groază imaginea regatului nostru mare și frumos. Dar păcatul cel mai mare, în ochii supușilor lui, a fost restabilirea relațiilor politice cu Franța catolică și, de fapt, refuzul lui Charles de a ajuta Republica Olandeză protestantă, chiar dacă în fruntea acestei republici olandeze se afla William al III-lea de Orania, nepotul lui de soră. Charles al II-lea moare în 1685 fără moștenitor legitim, așa că următorul pe linie ar fi fost chiar fratele lui Charles, James. Dar James al II-lea era, vai, 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 mega catolic, încât Parlamentul, înainte să ajungă rege, încearcă să-l excludă ca pretendent, perioadă cunoscută drept The Exclusion Crisis. În funcție de cum se plasau în această criză a excluderii, parlamentarii încep să se împartă în două grupuri care mai există și astăzi. Grupul Tory, de partea acceptării lui James ca rege, și grupul Whig, de partea excluderii lui James. Întreagăt fie spus, din cauza acestui conflict, un lord pe nume Shaftesbury se autoexilează în Olanda și îl ia cu el pe un anume John Locke. Într-un final, James ajunge pe tron și devine astfel James al doilea. Cum acesta era mega catolic, nici n-a lăsat pernuța de catifea să îi se încălzească sub fundulețul roz, că dizolvă parlamentul și îi dă înainte cu tot felul de legi pro-catolice. În 1688, la doar 3 ani deci, după urcarea pe tron, James al doilea primise unfollow și ban de la mai toate grupurile de interes din Anglia, de la episcopi la cerșetori, și este înlăturat de la tron în ceea ce s-a numit The Glorious Revolution, glorioasa revoluție. Glorioasa revoluție nu a fost o revoluție glorioasă, nu pentru că n-a fost glorioasă, ci pentru că n-a fost o revoluție. A fost o invazie. Englezii l-au invitat să invadeze Anglia pe, atenție, William al III-lea, prințul de Orania pe care tocmai l-am pomenit și care se căsătorise între timp cu fiica lui James the Second, James al II-lea, Mary. Ok, e momentul să ne oprim un pic și să facem niște calcule familiale. În aparență, geopolitic vorbind, Olanda invadează Anglia. Însă dacă ne uităm atent la arborele genealogic al familiei Stuart, nepotul își invadează unchiul. Ceea ce n-ar fi chiar atât de dubios dacă nepotul n-ar fi căsătorit cu fiica unchiului. Ceea ce n-ar fi chiar atât de dubios dacă fiica unchiului n-ar fi de fapt verișoara sa. Deci nepotul, adică ginerele, și soția, adică verișoara ginerelui, adică fiica lui, își invadează unchiul.
Fiul meu e fratele și totodată fiul bunicii mele, deoarece soția mea e nora fetei sale.
Bun. James nici nu încearcă să opună vreun fel de rezistență, pentru că nu era deloc sigur că armata e încă de partea lui. James fuge în Franța, iar William și Mary sunt încoronați amândoi deodată ca dublă monarhie, joint monarchy. În perioada care a urmat, Parlamentul își extinde încet dar sigur puterea politică, promulgând diferite legi care îi asigurau protecția față de un rege absolutist și autoritar și, vom vedea, catolic. Dintre acestea, cele mai importante sunt Habeas Corpus Act, care interzicea regelui să facă ce făcuseră mai toți stuarții, și anume să aresteze și să bage la închisoare fără proces de judecată. Dar poate și mai frumoasă este Bill of Rights din 1689, a nu se confunda cu Petition of Rights de 60 de ani mai devreme. Un Bill of Rights este un document esențial pentru fixarea ideii de monarhie constituțională și, odată cu ea, a ideii de drepturi individuale, așa numitele drepturi civile. Bill of Rights este importantă ca document în istoria liberalismului, nu numai în Marea Britanie, ci va influența în mod direct și revoluțiile americane și franceze de mai târziu. Pe linie filozofică, în spatele tuturor acestor idei se află în mod clar și uneori aproape explicit textele și ideile lui John Locke. Monarhia engleză devine astfel monarhie constituțională în urma unei invazii. N-ar fi greșit să spunem că William și Mary au adus cu ei din mica și ciudata Republică Olandeză, care nu era republică, era mai degrabă o federație, dar în sfârșit, ideea de libertate, acolo unde fusese dezvoltată cu atâta precizie de un anume Baruch de Espinoza. Dragii moșului, povestea noastră s-ar fi terminat aici și n-am fi ajuns niciodată la acel episod în care doi nemți cântă și dansează foarte drăguți pe Tamisa. Dar genetica e nemiloasă când te însori cu verișoara ta. William și Mary n-au avut niciun moștenitor, așa că în 1702 coroana îi revine reginei Ana, sora Mariei.
Aceasta însă, în ciuda celor 17 sarcini, stinge lumina, trage perdelele și trage ușa după ea, încheind astfel dinastia Stuarților. Probabilitatea ca regatul să fie aruncat din nou într-un impas politic ar fi fost foarte mare dacă regele nu și-ar fi făcut, regele, de fapt, împreună cu parlamentul, aceștia nu și-au fi făcut temele din timp. În 1701, parlamentul a promulgat, iar William a semnat, o lege foarte interesantă prin care excludea la tron pretendenții de confesiune catolică. În acest fel, mulți dintre pretendenții apropiați ai reginei Ana au fost excluși și coroana a aterizat pe freza unui prinț obscur din nordul Germaniei, Herzog Georg Ludwig von Braunschweig-Lüneburg, din casa de Hanover. Georg devine George I, iar după scena de pe Tamisa, Handel devine cel mai de seamă compozitor al Marii Britanii. Este important însă că toate aceste evenimente aveau de fapt loc în anticamera istoriei. În noul context politic, parlamentul, nu regele, avea frâiele în mână. Regele era atât de puțin important, încât nici n-a prea contat că Georg nici nu vorbea engleză când a ajuns în Anglia. De aici încolo începe era prim-miniștrilor, care aveau deseori, ca în ziua de azi, mult mai multă putere și faimă decât regele. Post scriptum. Dinastia de Hanover avea să se sfârșească în 1901, după moartea reginei Victoria. Va fi urmat apoi de casa Sachsen-Coburg-Gotha, adică Sași, pe românește, care este și astăzi în fruntea monarhiei britanice, casa Sachsen-Coburg-Gotha. Dacă n-ați auzit de acest nume, este pentru că și-au schimbat numele în 1917, în timpul Primului Război Mondial, când se lăsase cu scandal între Anglia și Germania. Casa regală a fost redenumită atunci Casa Windsor, nume pe care îl cunoaștem și astăzi și care sună în orice caz mai puțin nemțește. The End. Am revenit de pe fotoliul istoriei, am văzut cum prima mare putere a Europei se rupe de absolutismul monarhic, iar despre acest nou context putem spune că conține elemente de constituționalism, adică există legi fundamentale, cum a fost acel Habeas Corpus Act, care limitează puterea monarhului. Putem spune că este o formă de republicanism, pentru că există putere politică semnificativă în brațele parlamentului și deci indirect ale cetățenilor, dar în special putem spune că este o formă de liberalism, nu completă și desăvârșită, dar în sfârșit în aceea că sunt recunoscute niște drepturi individuale fundamentale, cu alte cuvinte, dincolo de și indiferent de părerea și mofturile instituțiilor politice. Acum aș vrea să părăsesc acest context istoric și să mă uit un pic către contextul filozofic care a alimentat acest proces. Am tot anunțat în următorul episod să vorbesc mai pe larg despre ideea de lege naturală, care este un concept central în filozofia lui Locke, dar pentru că acesta este un episod introductiv și pregătitor, trebuie să ne uităm foarte atenți la termenul de liberalism, termenul în sine. A vorbit, de fapt, hai să începem prin a spune asta, a vorbit despre liberalism, este, în contextul secolului al XVII-lea, un anacronism. Nici Hobbes, nici Locke nu folosesc, de fapt, termenul de liberalism. Și de fapt, termenul nu este în totalitate același cu cel pe care îl folosim astăzi. Apropo, nu că termenul ar avea azi vreo denotație, vreo semnificație foarte coerentă și foarte unitară. Exemplul cel mai cunoscut este faptul că dacă ești liberal în liberals, da? Dacă ești liberal în America, ești în principiu pentru un stat mare și protectiv. Deci ești de stânga, hai să zicem. Un stat care să protejeze și să limiteze acțiunea individuală și să protejeze drepturile individuale. Liberals sunt, deci, de stânga. Dacă ești liberal în Europa, ești pentru un stat mic, dacă nu cumva minimal, și deci ești mai de dreapta din acest punct de vedere. Deci nu e ca și cum lucrurile s-au rezolvat într-un final, într-o doctrină de asta coerentă, așa și uniformă, dar pentru a înțelege cum s-a ajuns aici, trebuie să facem un pic de gospodăreală lexicală. Vreau să vorbesc, deci, despre termenul de liberal, iar pentru a face asta trebuie să ne întoarcem la sursă, iar sursa este Roma antică, unde a fi liber, înseamnă a nu avea stăpân. Deci a fi liber de hotărârile relativ arbitrare ale unui stăpân. Libertatea era, deci, totuna cu condiția de cetățean. Dar libertatea venea nu atât cu drepturi, cât cu anumite datorii, o anumită formă de comportament. Acest liberalitas însemna un comportament civic, nobil și generos. Mai ales generos. Convingerea, după cum vom vedea, voi da câteva citate, convingerea era că această generozitate, această înclinație către binele comun, iată, nici vorbă de primatul individului, era necesară pentru menținerea coeziunii sociale și deci era necesară pentru menținerea însăși a condiției de cetățean. Dacă vrei să fii cetățean, trebuia să fii liberalita, să practici liberalitate, pentru că aceasta era necesară condiției de care te bucurai. Sursa clasică a acestor idei apare într-un tratat, mic tratat, dar foarte, foarte popular. Apropo, după ce a printat Biblia cu noul lui tipar super fancy, Gutenberg a printat acest tratat. Este vorba de officiis, despre datorii sau datorie a lui Cicero. Liberalitas, această atitudine liberală, spune Cicero, este atitudinea care unește o societate și care o ține să nu se destrame. Liberalitas este pentru societate, am putea spune, ceea ce Dan Petrescu a fost pentru, știți voi, Chelsea de Ialomița, da, Unirea Urziceni. Și vreau să ajung la un citat. Since we are not born for ourselves alone, since men are brought into being for the sake of men, that they might do good to one another, we ought to contribute to our part of the common good. Iată, acest since we are not born for ourselves, nașterea, condiția primară a omului este una socială și din acest motiv trebuie să facem bine, trebuie să fim orientați către binele comun, iar acesta este înțelesul termenului de liberalitate. A fi liberal, deci, în această perioadă, este un fel de generozitate, iar generozitatea este un fel de altruism, iar acest altruism, această capacitate de a te orienta către binele comun, este, conform lui Cicero și mai târziu lui Seneca, este însăși condiția de a fi om. Capacitatea noastră de a ne orienta către societate este condiția noastră, este caracteristica noastră esențială. De aceea, așa numitele arte liberale, liberal arts în engleză, și anume filozofia, istoria, teoria, știți, teoria politică, științele sociale, cum ar veni, etica, literatura și așa mai departe. De fapt, nu științele sociale, că științele sociale sunt uneori studiul cantitativ, așa, matematic și raționalistic al societății, ci umaniora, da, humanitas, humanities, De asta se numesc humanities, humanitas, pentru că ele pregăteau cetățeanul și deci pregăteau omul pentru a fi ceea ce îl caracterizează cel mai mult, și anume cetățean, și anume generos. Mai târziu, creștinismul a redus oarecum funcția aceasta politică a liberalității și a accentuat mai mult acea idee de generozitate, de dar, de pomană, am spune astăzi. În acest sens, hai să zicem, creștinizat al ideii de liberalitate, cuvântul ajunge și în limba română. Liberalitate înseamnă, stați că am și citatul, înseamnă în orice caz, deci, nu a fi liberal în sensul de a vota cu PNL, ci înseamnă, citez, culanță, dărnicie, generozitate, larghețe, mărinimie. Bun, renașterea aduce o altă dimensiune acestui complex semantic, și anume ideea că liberalitatea era o caracteristică a prințului. În context politic în care regatele erau din ce în ce mai mari, imperiile erau din ce în ce mai comune și deci crește distanța dintre gloată și prinț, liberalitatea era rezervată doar prinților și celor cu educație nobiliară, celor cu educație princiară. Apropo, când spun asta, mă refer exclusiv la bărbați, pentru că femeile erau educate cu totul altfel atunci când erau educate în vreun fel. Virtuțile femeii erau, așa, după un citat celebru, castitatea, tăcerea și obediența. Ceea ce, apropo, Monk, ăstea sunt și Monk. Op, op, come on. Stai. Deci, stai, uite acolo. Castitate, tăcere, da? Și obediență. Asta-și cer. E greu? Asta-și cer în fiecare zi. Mă asculți? Mă asculți pe dracu. Nu mă asculți. Faci podcastul tu? Continui tu? Hai, gata. Lach. Scuți-o. Golelea. Bun, ne aflăm deci pe la 1500, da? Și avem acest dublu înțeles al ideii de liberalitate, ideea de generozitate, în ultimă instanță a da bani, a fi generos, și ideea politică, însă aceasta este restrânsă, este aplicată doar prinților care erau liberali pentru că aveau acces la această educație nobiliară. Iar era de datoria prinților, în orice caz, să țină societatea împreună. Prințul era elementul coeziv, nici de cum vreun spirit revoluționar sau subversiv, așa cum am văzut în prima parte, în povestea regatului nostru mare și frumos. Primele scântei revoluționare ajung odată cu apar în spațiu anglo-american odată cu răspândirea sau extinderea ideii de liberalism către întreaga societate. Brusc, a fi liberal însemna nu doar a fi prinț și deci a fi citit Cicero, ci a avea o anumită atitudine și un anumit comportament față de concetățenii tăi. Și ajungem astfel la Thomas Hobbes și John Locke, care la prima vedere n-au ce căuta în istoria liberalismului, pentru că niciunul dintre ei n-a folosit termenul de liberalism, după cum am spus, a vorbit de liberalism în contextul secolului al XVII-lea este un mic anacronism. De fapt, dacă stăm să ne gândim, în unele pasaje Hobbes respinge ideea de libertate ca înclinație către societate. Omul nu se naște, cum a spus Cicero, de dragul celorlalți, pentru ceilalți, țineți minte în pasajul pe care l-am citat, ci omul se naște individual, e care pe care, e războiul tuturor împotriva tuturor și viața este poor, nasty, brutish and short, dacă mai țineți minte. Iar pentru ascultătorii loiali ai acestui podcast, țineți minte că Pascal, într-o perioadă, în aceeași perioadă, avansează idei similare. Și totuși, cei doi, totuși, câteva atingeri au fost de ajuns să-mi dea amețeli. Vedeam văzduhul fluturând de îngeri, lumină în noaptea mea de îndoieli, când degete de mida s-am pus magic pe frageda ființa ta de lut. Frageda ființă? Anyway, cine a scris asta? R. Kelly? Hobbes și John Locke sunt pe bună dreptate, mai ales John Locke, în istoria liberalismului, pentru că ei avansează ideea că oamenii au această capacitate și datorie în același timp, dar au această capacitate de a fi liberali unii cu ceilalți. Și atunci, dacă există această capacitate, poate nu avem nevoie de un prinț care să țină societatea să nu se destrame. Poate nu avem nevoie de un monarh, pentru că dacă ne părăsește monarhul, ne pălmuim toți unii pe ceilalți de dimineață până seara. Și aici este, deci, efectul politic al extinderii ideii de liberalism. Și odată cu Hobbes și odată cu Locke se unifică, deci, multele izvoare semantice ale ideii de liberalitate și duc către acțiuni revoluționare. Căci dacă oamenii au această capacitate, poate nu avem nevoie de Charles Carol I al Angliei și poate îi putem permite capului acestuia să aterizeze în găletușa aia care e în fața ghilotinei. Tot lui Locke îi datorăm apoi introducerea unei noi dimensiuni sau oricum un nou accent în ideea de liberalism, și anume accentul pus pe toleranță. A fi tolerant este unul din scopurile principale și explicite ale enciclopediștilor francezi de mai târziu, dar ideea apare la Locke. Acum, ne aflăm în secolul al XVII-lea, deci să nu ne imaginăm că Locke intenționează să extindă această toleranță foarte mult. De exemplu, el nu vrea să, el nu consideră că se aplică catolicilor. Catolicii aveau un statut destul de dubios pentru că ei erau un fel de trădători de țară, pentru că loialitatea lor nu era în Anglia și în statul englez, ci era către papă, da? Deci către regatul Italiei. Observăm, apropo, fac o paranteză, observăm că protestanții sunt la fel de intoleranți de fapt, chiar și atunci când predică ideea de toleranță, cum fuseseră catolicii în perioada Inchiziției, ceea ce este poate o ironie a istoriei. Voi detalia liberalismul lui Locke mai târziu. Iar prin această ușiță, ușița ideii de toleranță, apare de fapt ideea de liberalism sau liberalitate, a fi liber, așa cum o înțelegem astăzi. Căci ce înseamnă să fii tolerant? Înseamnă de fapt să nu acționezi, să nu dai curs unor convingeri, în prima instanță unor convingeri religioase. A fi tolerant înseamnă, deci, a te elibera de prejudicii vechi, prejudicii religioase, de ceea ce am numit astăzi bias irațional. Da? A fi liberal înseamnă, în ultimă instanță, a fi rațional și anume a te descotorosi de tot felul de asumții și tradiții și povești și superstiții și prejudicii care constituiau până în epoca modernă bagajul intelectual al cetățeanului. Liberal, deci, începe să însemne nu atât generos, acea idee se pierde aproape în total, cât acest om liberal este omul imparțial în sensul de unbiased, nu imparțial în sensul de altruist. Într-un eseu celebru, trebuie să notăm acum, Jean-Jacques Rousseau deplânge această extindere, această mutație, de fapt. Pentru că spune el, ok, oamenii sunt mai nobili în acest sens, sunt mai deschiși la minte, gentlemanul la volan englez este mai cultivat, gentleman! Dar se pierde tocmai o componentă foarte esențială și anume ideea de virtute civică, țineți minte acea orientare către binele public. Aș vrea să închei printr-o observație pe care de fapt o puteți face și dumneavoastră despre soarta liberalismului astăzi. În anii 90, când s-a cam terminat cu comunismul peste tot în Europa, părea că se realizează ceea ce Fukuyama numea sfârșitul istoriei. Iar acest sfârșit al istoriei însemna, între altele, că depășim perioada ideologiilor. Liberalismul, ca ideologie adânc, adânc înfiptă în conștiința europeană și în conștiința vestului, sfârșise prin deideologizare, dacă putem spune astfel. Era ideologia de stat peste tot, toată lumea era pentru liberalism și liberalismul era așa un fel de punct de plecare pe care se putea construi în diferite contexte sociale. Toată lumea era, de exemplu, pentru acest evidence-based policy pe care îl observăm și astăzi. Trebuie să fim raționali în materie de politici publice și trebuie deci să ne descotorosim de tot felul de tradiții vechi. Toate partidele, deci, sunt în esență întâi de toate liberale și după aia orice altceva. De asta am spus de ideologizare, pentru că în momentul în care toată lumea este de fapt liberală, a fi liberal nu mai însemna nimic special. Asta părea să se întâmple, deci, la sfârșitul secolului trecut, când, în sfârșit, după cum știți, URSS și-a luat-o în freză. Astăzi însă, și după anii 2000, descoperim tot felul de simpatii non-liberale, simpatii tradiționaliste, atât la noi cât și în vest. Cred că la noi cel mai clar exemplu este acea mișcare Coaliția pentru Familie sau Coaliția Familiei, Coaliția pentru Familie, care, iată, este formată în jurul unei idei foarte stricte de familie, unei idei tradiționale. Domnule, familia trebuie să fie constituită între un bărbat și o femeie. Dacă sunt persoane de același sex, aceea nu este o familie. Și ceea ce mi se pare ciudat și într-un fel poate Michel Mabel, este că oameni care sunt astăzi antiliberali în acest sens, sunt conservatori și tradiționaliști și creștini și așa mai departe. Mă gândesc acum la Mihai Neamțu, da, care este toate acele lucruri, conservator și tradițional și creștin și așa mai departe. Canalul lui de YouTube se numește Vocea Libertății. Deci ceea ce este interesant nu este doar că au apărut simpatii din acestea antiliberale și pro-tradiționaliste, ci că ele se îmbracă cumva în haina aceasta a eliberării, nu e clar de ce, eliberării, a libertății și așa mai departe. Dacă istoria, deci, s-ar fi terminat așa cum prezicea Fukuyama, dacă am fi sfârșit într-un fel de generalizare subtilă a liberalismului peste tot, aș fi riscat să provoc căscături cu episoadele mele despre liberalism, pentru că era un fel de dat peste tot. Cum nu? Cum n-am ieșit din istorie? Mi se pare foarte important să discutăm acest concept și să observăm că limitele acestui concept, atât semantic cât și politic, granițele, au fost odată poate clare, cel puțin în discurs, dacă nu în practică, dar astăzi sunt foarte, foarte fuzzy. Așa că vă las să vă gândiți și vă invit să urmăriți acest podcast și în acest sezon al treilea. Al treilea? Da, al treilea. Am ezitat acolo. Ne auzim data viitoare.